ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
E não comais daquilo sobre o qual não foi mencionado o nome de Alá. E por certo isto é perversidade. E por certo os demônios inspiram seus aliados para que contendam convosco. E se vós lhes obedeceis, por certo sereis idólatras.